VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Acara yang ditayangkan langsung melalui layanan streaming ini dimaksudkan untuk menggalang dana bagi upaya-upaya internasional terkait pandemi COVID-19.
Startup atau perusahaan rintisan itu menggunakan vendor kesehatan lokal di Nigeria untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria yang cepat dan terpercaya bagi ribuan orang di dekat tempat tinggal mereka juga.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 9 Juni bersama Lea Johannes. Pada 9 Juni tahun lalu, sekitar 1 juta warga Hong Kong melancarkan protes damai menentang proposal undang-undang ekstradisi yang akan memungkinkan seseorang dikirim ke Tiongkok untuk diadili. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah protes pertama dari 1.000 lebih protes lainnya dalam gerakan anti-pemerintah yang menjerumuskan pusat keuangan di Asia itu ke salah satu krisis terdalam sepanjang sejarahnya. Protes-protes itu melampiaskan kemarahan dan frustrasi bertahun-tahun atas terkikisnya kebebasan di bawah 23 tahun pemerintahan Tiongkok, terutama dalam beberapa tahun belakangan ini sewaktu Beijing mempercepat integrasi ekonomi dan politik untuk membawa bekas koloni Inggris itu di bawah kontrol yang lebih ketat. Gerakan ini telah menelan korban jiwa. Demonstrasi yang semula berlangsung damai ini berubah menjadi kekerasan sewaktu pemerintah dianggap menolak menanggapi dan polisi semakin banyak menggunakan gas air mata, peluru karet, meriam air, dan bahkan peluru tajam terhadap demonstran. New Delhi membatalkan aturan yang membatasi layanan tes virus corona dan aturan menghususkan layanan rawat inap rumah sakit hanya untuk warga ibu kota India itu. Jumlah kasus baru terus melonjak di New Delhi dalam beberapa pekan terakhir seiring pelonggaran lockdown. Hingga Selasa, jumlah kasus baru yang telah dikukuhkan di New Delhi mencapai 29.943. Sementara secara nasional, India memiliki 266.598, terbesar kelima di dunia. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, angka-angka itu sebetulnya jauh lebih rendah dari kenyataan yang sesungguhnya karena sejumlah alasan, termasuk jumlah pengetesan yang terbatas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador berusaha menghilangkan kecurigaan mengenai kesehatannya setelah seorang pejabat tinggi yang baru-baru ini melakukan kontak dengannya terjangkit virus corona. Lopez Obrador mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa ia baik-baik saja dan bahwa ia tidak akan melakukan tes karena ia tidak memiliki gejala-gejala terjangkit. Ia mengatakan Zoe Robledo, Direktur Sistem Keamanan Sosial Meksiko, sekarang ini sedang dikarantina setelah hasil tes virus coronanya positif, menyusul kehadirannya di sebuah acara di ibu kota negara bagian Tabasco, Villa Hermosa, bersama dengan para anggota kabinet bidang keamanan. Menanggapi kritik Lopez, Obrador telah melakukan terlalu banyak perjalanan belakangan ini untuk mempromosikan pembukaan kembali aktivitas negaranya. Ia memilih untuk melakukan telekonferensi daripada kunjungan ke Gedung Putih sewaktu perjanjian perdagangan bebas baru dengan Amerika dan Kanada mulai berlaku pada 1 Juli. Para pelajar di Afrika Selatan kembali ke sekolah di tengah-tengah wabah COVID-19 yang telah membuat sekolah ditutup selama beberapa pekan. Kelompok pertama, para pelajar kelas 7 dan kelas 12, kembali bersekolah pada hari Senin sebagai bagian dari pelonggaran bertahap dari pembatasan terkait wabah virus corona. Dimulainya kembali tahun ajaran baru ditunda setelah Serikat Guru berupaya menghentikan kegiatan dengan memberitahu para guru bahwa sistem sekolah tidak diperlengkapi dengan masker dan sarung tangan yang memadai. Sebuah pengadilan Korea Selatan menolak surat perintah penangkapan terhadap pewaris grup konglomerat Samsung terkait dengan kasus merger yang kontroversial. Para jaksa penuntut telah menuduh Lee Jae-yong, wakil pemimpin Samsung Electronics, melakukan manipulasi saham dan perdagangan ilegal yang melibatkan merger dua afiliasi Samsung, yaitu Samsung C&T dan Child Industries pada tahun 2015. Lee adalah pemegang saham terbesar di kedua afiliasi tersebut. Ia dituduh berusaha menggelembungkan nilai Child Industries dan menurunkan nilai Samsung C&T untuk membuatnya mendapatkan saham yang lebih besar di perusahaan hasil merger. Demikian berita malam dari VOA Washington.
G20
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, kembali melaporkan pada Selasa 9 Juni jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 33.076 setelah ada penambahan 1.043 kasus baru. Selain itu, juga tercatat ada 510 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 11.414. Namun jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 40 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.923. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau hingga saat ini bertambah menjadi 38.394. Sementara pasien dalam pengawasan atau PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 14.108. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan berakhirnya perpanjangan pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap kedua pada 8 Juni 2020. Setelah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, berakhirnya PSBB akan dilanjutkan dengan masa transisi selama 14 hari menuju masa klasemen baru hingga 24 Juni 2020. Untuk mengatur hal tersebut akan segera dibuat peraturan gubernur, peraturan wali kota dan peraturan bupati.
Jika tidak ada perpanjangan, maka PSBB sudah akan berakhir hari ini tanpa ada pencabutan keputusan. Dan selanjutnya akan menjadi kewenangan kabupaten kota.
Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini menekankan pentingnya disiplin yang tinggi kepada seluruh warga kota agar perbakan kasus corona tidak malah menaikkan angka kasus corona pasca berakhirnya PSBB di Surabaya. Sampai 8 Juni 2020, angka positif corona di Surabaya mencapai 3.360, yang dinyatakan sembuh sebanyak 867 dan meninggal dunia 196. Surabaya masih menjadi penyumbang terbanyak angka kasus positif corona di Jawa Timur dari total 6.297 kasus di Jawa Timur.
Jangan sampai karena itu kemudian kita naik lagi, yang sudah kesembuhan turun kemudian kita naik lagi. Artinya apa? Kita harus sangat-sangat disiplin menjaga hubungan, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Karena apa? Begitu kita buka itu jumlah ketemu orang itu akan semakin tinggi. Kalau kemarin hanya usaha tertentu yang buka, tapi begitu kita buka maka usaha itu akan banyak sekali dan kemungkinan orang juga akan datang banyak sekali.
Guna mencegah meluasnya perbakan, Risma juga memastikan telah menyiapkan sejumlah protokol untuk seluruh aktivitas masyarakat di Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya mulai kemarin sudah menyiapkan protokol untuk seluruh aktivitas di Surabaya. Jadi tolong protokol itu diikuti dengan ketat. Kalau kita tidak mau kembali lagi, atau tidak mau sakit, atau tidak mau dipisahkan dengan keluarga kita, atau bahkan yang paling parah adalah kematian. Jadi kita harus disiplin.
Selain itu, Risma juga telah melakukan pengujian massal di sejumlah kawasan yang menjadi pusat aktivitas warga serta di wilayah yang diduga rawan terjadinya perbakan virus corona. Prosedur penanganan warga yang terindikasi hingga dinyatakan positif corona telah disiapkan, termasuk penyiapan fasilitas layanan medis bagi pasien.
Untuk menyiapkan itu kita sudah lakukan kawasan-kawasan tertentu, rapid test untuk SPG, untuk pekerja di supermarket, untuk di pertokoan, di bengkel-bengkel. Itu di beberapa kawasan kita bawa, nanti kita akan teruskan untuk memastikan bahwa mereka bebas. Jadi setelah mereka reaktif, protapnya tetap harus swab, kemudian kalau ternyata positif harus isolasi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah menggelontorkan Rp450 triliun rupiah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 51% responden menginginkan pemulihan ekonomi diarahkan ke usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan usul untuk UMKM lebih banyak ketimbang untuk perusahaan dengan banyak pegawai.
Diprioritaskan buat UMKM, ya, unit mikro, menengah, kecil. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar yang punya banyak buruh, 15,8%, main-main juga.
Salah satu bentuk penanganan dari pemerintah adalah pembagian kartu prakerja kepada pekerja yang terdampak COVID-19. Namun survei indikator menemukan bahwa hampir setengah warga Indonesia tidak setuju dengan program pelatihan online yang ditawarkan kartu tersebut. Sebanyak 38% responden tidak setuju, dan 10% sangat tidak setuju.
Nah, kalau tidak setuju, kita tanya, buat apa? Sebagian besar bilang, udah buat bagi-bagi sembako saja deh. Bantuan uang tunai, gitu ya. Nggak usah buat pelatihan online, mereka kesulitan makan kok dikasih online.
Respon hasil survei tersebut, Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, Rosan Ruslani, mengatakan UMKM memang terkena dampak yang besar. Di sisi lain, dia mendorong agar pembatasan sosial berskala besar PSBB segera dihentikan. Hal ini untuk mengakhiri tekanan yang diterima oleh UMKM dan pengusaha.
Jangan sampai banyak UMKM maupun perusahaan yang sudah harus stop, yang tadi hanya temporary impairment jadi permanent impairment.
Fokus pada UMKM juga diusulkan oleh Mardani Maming, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dia mengatakan kebijakan relaksasi kredit baru dirasakan oleh pengusaha besar, sementara UMKM belum mendapatkan manfaatnya.
Dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus, sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank.
Mardani mendesak pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan relaksasi kredit dan pajak di daerah, supaya sampai ke UMKM.
Maka fokuslah kepada UMKM yang sudah berjalan karena pandemik, dia tidak bisa jalan dan merumahkan karyawannya, itulah yang paling utama dibantu.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pemerintah memutuskan kartu prakerja hanya dapat dibuat secara daring. Masalahnya banyak pencari kerja dari pedesaan tidak memiliki kapasitas untuk ini, baik kemampuan maupun akses internet. Tidak perlu membayangkan wilayah pedalaman Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Maluku, atau Papua. Kondisi itu bahkan juga terjadi di Yogyakarta. Dani Eko Wiono, Ketua Korwil Yogyakarta, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI menceritakan, kondisi itulah yang mendorong mereka membuka posko kartu prakerja. Sayang banyak pendaftar yang gagal tanpa diketahui alasannya.
Sampai hari ini advokasinya hanya sebatas itu. Karena kita tidak bisa, kalaupun kita mau menggugat juga, akan belum tahu nih jalurnya gimana menggugat pemerintah.
Dani menyampaikan itu dalam diskusi daring problematika kartu prakerja menuju kebijakan kartu prakerja yang inklusif. Diskusi diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, Selasa 9 Juni 2020. Iswan Abdullah dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut organisasi pekerja ini sebenarnya setuju dengan program Kartu Prakerja. Yang mereka tolak adalah penyelenggaraan pelatihan daring di dalam program tersebut karena dinilai tidak tepat dan membuat Kartu Prakerja sendiri menjadi tidak efektif.
Cegah PHK dulu, ya Kartu Prakerja setelahnya. Harus ada langkah maksimal optimal dari pemerintah agar cegah terjadinya PHK, di mana PHK udah terjadi, di mana-mana.
Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol Universitas Gajah Mada telah melakukan penelitian mendalam terkait kebijakan Kartu Prakerja melalui sebuah tim. Hempri Suyatna, salah satu anggota tim peneliti, menguraikan hasil kajian mereka dalam diskusi daring tersebut. Dalam konteks penerapannya di Indonesia, tim peneliti Universitas Gajah Mada mencatat setidaknya ada 9 kelemahan kartu prakerja. Pertama, kata Hempri, adalah banyaknya materi pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan. Masalah kedua, ketimpangan akses digital. Dan masalah ketiga, kenyataan bahwa materi pelatihan prakerja sebenarnya tersedia secara gratis di internet.
Artinya bagaimana kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa kita unduh dengan di YouTube dan sebagainya, yang bisa kita latih secara autodidak atau belajar pada teman, tapi ternyata itu ditawarkan di dalam kartu prakerja ini jelas kemudian tidak efektif.
Beberapa rekomendasi yang diberikan tim peneliti adalah menghapus bias program sehingga tidak menyulitkan mereka yang miskin dan berada di luar Jawa. Perbaikan materi juga perlu dilakukan di samping metode evaluasi kemampuan peserta pelatihan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di kota Ramallah di tepi barat, Presiden Palestina Mahmud Abbas baru-baru ini membuat pengumuman dramatis sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk melakukan aneksasi tepi barat. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan,
organisasi pembebasan Palestina dan negara Palestina mulai hari ini bebas dari ikatan semua perjanjian dan kesepakatan dengan pemerintah Amerika dan Israel, serta semua kewajiban berdasarkan kesepakatan dan perjanjian ini, termasuk keamanan.
Palestina menolak rencana damai Presiden Trump yang diajukan Januari. Sekarang mereka menilai usaha aneksasi sepihak itu sebagai tantangan paling serius bagi proses perdamaian. Uni Eropa dan badan-badan internasional lainnya telah menegaskan bahwa Israel harus menanggung kerugian diplomatik yang besar dan juga akibat dari aneksasi itu. Wakil Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Sven Kuhn von Borsdorf, mengatakan,
"This runs counter to international law.
Ini bertentangan dengan hukum internasional, melanggar perjanjian yang ada dan tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan dan Dewan Uni Eropa. Bagi kami, hukum internasional sangat penting untuk ditegakkan."
Wilayah Lembah Yordania yang rencananya akan dianeksasi oleh Israel sudah berada di bawah kendali keamanan Israel. Tetapi menurut beberapa pengamat Israel, langkah aneksasi itu sendiri mengirim pesan politik yang penting. Yossi Kuperwasser dari Pusat Masalah Umum Yerusalem mengemukakan,
"It is a political move, first and foremost, because it's about sovereignty.
Itu adalah langkah politik. Ini terkait dengan kedaulatan, meskipun kami sudah mengendalikan Lembah Yordania. Ini juga menguntungkan dari dua aspek yang berkaitan dengan keamanan. Pertama-tama, dengan memberitahu orang-orang Yordania, orang lain, dan orang-orang Palestina bahwa kami akan seterusnya berada di sini. Ini adalah wilayah Israel yang berdaulat, tidak hanya diduduki untuk sementara. Pesan untuk semua pihak yang punya gagasan untuk mengusir Israel dari sana. Hal seperti itu tidak akan terjadi, dan orang-orang sebaiknya menyesuaikan diri dengan situasi baru ini."
Sementara pemilihan Amerika Serikat hanya tinggal beberapa bulan lagi, Israel tetap berpegang teguh pada jadwal aneksasinya. Para pemimpin di Israel memperhitungkan jika Presiden Trump tidak terpilih kembali pada November nanti, Joe Biden tidak akan mendukung rencana aneksasi Israel tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Belas singa Chu menderita demam selama berhari-hari dan curiga bahwa dia menderita malaria. Biasanya dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, tetapi karena pandemi virus corona, dia mencoba alternatif lain, uji cepat malaria di apotek komunitas terdekat.
I'm used to doing this lab test
Saya sudah terbiasa melakukan tes laboratorium ini di mana mereka mengambil sampel darah dan memberitahu kami untuk kembali pada hari berikutnya atau 4 jam kemudian. Tapi dengan Wella Health, tes ini sangat cepat dan kita mendapatkan hasil yang sangat cepat.
Ribuan apotek di Nigeria mendaftar di platform seluler Wella Health. Startup atau perusahaan rintisan itu menggunakan vendor kesehatan lokal di Nigeria untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria yang cepat dan terpercaya bagi ribuan orang di dekat tempat tinggal mereka juga. Olukunga Olaitan adalah seorang apoteker.
I can say 60% of the complaints I have.
Saya bisa mengatakan 60% keluhan yang saya terima dalam sehari terdiri atas gejala malaria dan demam secara umum yang pada akhirnya kami ketahui sebagai akibat dari infeksi malaria karena mereka datang dengan gejala umum yang kita tahu, demam ngilu tubuh. Sebagian mereka mungkin menderita radang selaput lendir, batuk, atau sakit kepala. Jadi yang pasti kami lakukan adalah merekomendasikan tes untuk mereka.
Nigeria memiliki jumlah kasus malaria tertinggi di dunia, sekitar 25%. Penyakit ini juga mengakibatkan rawat inap terbanyak di rumah sakit. Tetapi sejak pandemi virus corona, otoritas kesehatan mengatakan mereka telah melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah konsultasi non-COVID di klinik. Well Health menawarkan alternatif ke rumah sakit, seperti disampaikan oleh Neto Ikpeme, pendiri perusahaan itu.
Program uji cepat malaria kami benar-benar membuat perbedaan, karena menghilangkan semua perhatian dari rumah sakit yang dibutuhkan untuk merawat orang yang sakit dan menangani pasien virus corona.
Bulan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan gangguan yang disebabkan oleh pandemi virus corona dapat memperlambat pengobatan malaria di Sub-Sahara Afrika dan melipatgandakan kematian di kawasan itu menjadi 769 ribu pada akhir tahun ini. Pada saat berlaku karantina wilayah dan jaga jarak sosial menjadi prioritas, inovasi Wella Health memastikan bahwa banyak orang seperti Blessing mendapatkan akses cepat ke pengobatan malaria dan pengurangan risiko terpapar COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Walau interaksi sesama manusia sangat terbatas karena pandemi virus corona, bisnis tetap giat di Taman Safari di Virginia yang telah mendapati cara yang aman agar tetap buka. Pengunjung Taman Safari tampak ramai untuk berinteraksi dengan hewan-hewan sambil tetap melakukan peraturan social distancing. Lebih jauh ikuti laporan tim VOA berikut. Hewan-hewan tampaknya gembira akhirnya melihat adanya pengunjung setelah beberapa bulan terlihat sepi. Emily LaRochelle, penjaga Taman Safari Roar, mengatakan,
tidak ada kegiatan sama sekali di sini, jadi benar-benar ditutup. Tidak ada pengunjung sama sekali.
Kebun binatang Roar di Virginia masih tutup karena wabah COVID-19 dan binatang-binatang itu tidak mendapat perhatian dari publik. Namun pemandangan di kawasan safari sangat berbeda. Mobil-mobil diperbolehkan untuk pertama kalinya memasuki kawasan kebun binatang sejak penutupan akibat wabah. Sebelumnya, hanya bis wisata yang diperbolehkan memasuki kawasan itu. Mike Kerr, Direktur Operasi Kebun Binatang Roar, mengatakan,
with the restrictions surrounding the current situation with the pandemic, we weren't able to keep the walkthrough.
Dengan adanya batasan terkait situasi pandemi, kami tidak dapat membuka area yang hanya dapat dilalui dengan jalan kaki. Kami mendapati cara yang kreatif untuk memperbolehkan kendaraan masuk ke dalam kebun binatang untuk mengikuti restriksi tertentu. Demikian kata Mike Kerr. Tur safari dengan mobil pribadi itu menarik perhatian pengunjung yang tinggal di negara bagian lain. Kebun binatang ini menawarkan pengalaman tanpa interaksi dengan manusia lain, mulai dari memesan tiket online, berkeliling di kebun binatang dengan nyaman dari dalam mobil pribadi. Rebecca Klimanoff, pengunjung safari, mengatakan,
ini sangat menyenangkan. Anak-anak merasa senang dan mereka tertawa. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa.
Emily Klimanoff, juga seorang pengunjung, mengatakan,
I think it's good for kids because they get to see animals that they probably never
seen. Ini baik bagi anak-anak karena mereka dapat melihat binatang-binatang yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Pengunjung kebun binatang dapat melihat 9 spesies binatang yang berbeda, mulai dari bison dan lama hingga rusa yang biasa terdapat di Eropa dan Asia. Menurut Sarah Craig, kurator kebun binatang Roar, hampir 200 mobil datang berkunjung setiap hari sejak mereka buka. Tidak saja anak-anak, binatang-binatang tampaknya senang.
Especially our llamas and donkeys, they've been eating from cars every single day.
Terutama binatang kami, lama dan keledai. Mereka mendapat makanan dari mobil-mobil yang datang setiap hari. Dan binatang-binatang itu tampak sangat senang dan mulai terbiasa dengan kehadiran manusia.
Mike Kerr, Direktur Operasi Kebun Binatang Roar, mengatakan, walau bisnis terlihat baik, pemasukan masih rendah karena setengah dari kawasan kebun binatang masih ditutup. Mereka berharap dapat membuka kawasan itu di bawah pedoman keselamatan CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika.
Dua Lipa, Jason Derulo, baru-baru ini bergabung dalam acara penggalangan dana selama 24 jam. Acara yang ditayangkan langsung melalui layanan streaming ini dimaksudkan untuk menggalang dana bagi upaya-upaya internasional terkait pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Bintang-bintang dan sejumlah selebriti termasuk Dua Lipa, Jason Derulo dan CeeLo Green tampil bersama pada Jumat malam 29 Mei lalu pada acara streaming langsung selama 24 jam.
Acara itu bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membantu upaya internasional terkait pandemi COVID-19. Penyanyi Dua Lipa mengemukakan,
I think in whatever way we can, if you have the opportunity to donate to charities and help people out and, you know, call your friends and reach out to them and see how they're doing and all those things are extremely important during this time.
Menurut saya, dengan cara apapun kita bisa. Jika punya kesempatan, menyumbanglah ke sejumlah badan amal, bantulah orang-orang, teleponlah teman-teman kalian, dekati mereka, dan tanyakan keadaan mereka. Semua hal ini sangat penting selama masa seperti ini.
Ditayangkan di YouTube, Facebook, IGTV, dan TikTok, serta di sejumlah jaringan televisi, acara One Humanity Live menampilkan sejumlah selebriti dari dunia musik, film, seni, mode, dan olahraga.
Hello everybody, my name is CeeLo Green and I'm so happy to join One Humanity Live as a dream ambassador.
Program tersebut dirancang sesuai dengan zona waktu, bintang-bintang papan atas dari masing-masing wilayah ambil bagian pada jam-jam tayangan utama di seluruh dunia. Salah seorang panitia penyelenggara, Zaid Fredericks, ketika itu menyatakan berharap acara tersebut dapat menghubungkan 1 miliar impian di seluruh planet bumi sekaligus menambah semangat serta dana.
What we want to do is we want to try and connect a billion dreams, which is our target. You know, seeing the culmination of this dream of ours being launched and seeded into the world is the most incredible.
Kita akan melihat puncak impian ini diluncurkan dan tersebar ke seluruh dunia. Ini merupakan pasangan yang sangat luar biasa.
One Humanity Live sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan PBB, suatu seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan dan juga melindungi planet bumi ini. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Thanks, One Humanity, for making dreams come true.
Penutupan perbatasan Amerika Serikat dan Kanada telah memutus tali kasih banyak orang di kedua sisi negeri. Akan tetapi, sebuah taman yang terletak di antara negara bagian Washington di Amerika Serikat dengan provinsi British Columbia di Kanada menjadi tempat yang menyediakan kesempatan bagi mereka yang saling rindu untuk bertatap muka secara langsung, seperti dilaporkan oleh kantor berita Associated Press. Pengunjung dari kedua negara diperkenankan untuk memasuki taman bernama Peace Arch Park itu tanpa harus menunjukkan paspor. Tentu saja taman itu kini berubah menjadi titik reuni banyak keluarga, pasangan, dan sahabat yang terpisah akibat penutupan perbatasan. Seperti pasangan kekasih Lois England asal Washington dan Ian Handen asal British Columbia yang bertemu di sana setelah terpisah berbulan-bulan. Lois mengaku dirinya baru tahu soal keberadaan taman netral ini.
The border is closed, so I'm not able to go up to Canada. I don't have any.
Perbatasan sedang ditutup, jadi saya tidak bisa pergi ke Kanada. Saya tidak punya kewarganegaraan atau afiliasi apapun di sana, begitu pula sebaliknya dengan kekasih saya. Jadi kami tidak bisa mengunjungi satu sama lain. Kami baru bisa bertemu kembali akhir pekan lalu sejak penutupan perbatasan Amerika dengan Kanada diberlakukan pada bulan Maret. Akhirnya mereka membuka sebuah taman, bukan perbatasan yang memang sampai kini masih ditutup, tapi sebuah taman. Saya sendiri yang tumbuh di kota Bellingham, di negara bagian Washington yang berbatasan langsung dengan Kanada, tidak pernah tahu bahwa taman ini merupakan tanah tak bertuan di mana warga negara Amerika dan Kanada bisa bertemu.
Peace Arch Park kerap menjadi lokasi piknik dan acara pernikahan. Akan tetapi, taman itu paling sering digunakan para pelancong untuk beristirahat sejenak sambil menunggu masuk ke gerbang perbatasan yang biasanya mengular panjang di masa liburan. Sementara kini, taman itu menjadi satu dari sedikit tempat di sepanjang perbatasan Amerika dan Kanada, di mana mereka yang terpisah dapat bertemu kembali. Ian sendiri senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali sang kekasih. Rifan Dwi Astono, VOA. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Acara yang ditayangkan langsung melalui layanan streaming ini dimaksudkan untuk menggalang dana bagi upaya-upaya internasional terkait pandemi COVID-19.
Startup atau perusahaan rintisan itu menggunakan vendor kesehatan lokal di Nigeria untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria yang cepat dan terpercaya bagi ribuan orang di dekat tempat tinggal mereka juga.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 9 Juni bersama Lea Johannes. Pada 9 Juni tahun lalu, sekitar 1 juta warga Hong Kong melancarkan protes damai menentang proposal undang-undang ekstradisi yang akan memungkinkan seseorang dikirim ke Tiongkok untuk diadili. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah protes pertama dari 1.000 lebih protes lainnya dalam gerakan anti-pemerintah yang menjerumuskan pusat keuangan di Asia itu ke salah satu krisis terdalam sepanjang sejarahnya. Protes-protes itu melampiaskan kemarahan dan frustrasi bertahun-tahun atas terkikisnya kebebasan di bawah 23 tahun pemerintahan Tiongkok, terutama dalam beberapa tahun belakangan ini sewaktu Beijing mempercepat integrasi ekonomi dan politik untuk membawa bekas koloni Inggris itu di bawah kontrol yang lebih ketat. Gerakan ini telah menelan korban jiwa. Demonstrasi yang semula berlangsung damai ini berubah menjadi kekerasan sewaktu pemerintah dianggap menolak menanggapi dan polisi semakin banyak menggunakan gas air mata, peluru karet, meriam air, dan bahkan peluru tajam terhadap demonstran. New Delhi membatalkan aturan yang membatasi layanan tes virus corona dan aturan menghususkan layanan rawat inap rumah sakit hanya untuk warga ibu kota India itu. Jumlah kasus baru terus melonjak di New Delhi dalam beberapa pekan terakhir seiring pelonggaran lockdown. Hingga Selasa, jumlah kasus baru yang telah dikukuhkan di New Delhi mencapai 29.943. Sementara secara nasional, India memiliki 266.598, terbesar kelima di dunia. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, angka-angka itu sebetulnya jauh lebih rendah dari kenyataan yang sesungguhnya karena sejumlah alasan, termasuk jumlah pengetesan yang terbatas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador berusaha menghilangkan kecurigaan mengenai kesehatannya setelah seorang pejabat tinggi yang baru-baru ini melakukan kontak dengannya terjangkit virus corona. Lopez Obrador mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa ia baik-baik saja dan bahwa ia tidak akan melakukan tes karena ia tidak memiliki gejala-gejala terjangkit. Ia mengatakan Zoe Robledo, Direktur Sistem Keamanan Sosial Meksiko, sekarang ini sedang dikarantina setelah hasil tes virus coronanya positif, menyusul kehadirannya di sebuah acara di ibu kota negara bagian Tabasco, Villa Hermosa, bersama dengan para anggota kabinet bidang keamanan. Menanggapi kritik Lopez, Obrador telah melakukan terlalu banyak perjalanan belakangan ini untuk mempromosikan pembukaan kembali aktivitas negaranya. Ia memilih untuk melakukan telekonferensi daripada kunjungan ke Gedung Putih sewaktu perjanjian perdagangan bebas baru dengan Amerika dan Kanada mulai berlaku pada 1 Juli. Para pelajar di Afrika Selatan kembali ke sekolah di tengah-tengah wabah COVID-19 yang telah membuat sekolah ditutup selama beberapa pekan. Kelompok pertama, para pelajar kelas 7 dan kelas 12, kembali bersekolah pada hari Senin sebagai bagian dari pelonggaran bertahap dari pembatasan terkait wabah virus corona. Dimulainya kembali tahun ajaran baru ditunda setelah Serikat Guru berupaya menghentikan kegiatan dengan memberitahu para guru bahwa sistem sekolah tidak diperlengkapi dengan masker dan sarung tangan yang memadai. Sebuah pengadilan Korea Selatan menolak surat perintah penangkapan terhadap pewaris grup konglomerat Samsung terkait dengan kasus merger yang kontroversial. Para jaksa penuntut telah menuduh Lee Jae-yang, wakil pemimpin Samsung Electronics, melakukan manipulasi saham dan perdagangan ilegal yang melibatkan merger dua afiliasi Samsung, yaitu Samsung CNT dan Child Industries pada tahun 2015. Lee adalah pemegang saham terbesar di kedua afiliasi tersebut. Ia dituduh berusaha menggelembungkan nilai Child Industries dan menurunkan nilai Samsung CNT untuk membuatnya mendapatkan saham yang lebih besar di perusahaan hasil merger. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, kembali melaporkan pada Selasa 9 Juni jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 33.076 setelah ada penambahan 1.043 kasus baru. Selain itu, juga tercatat ada 510 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 11.414. Namun jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 40 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.923. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau hingga saat ini bertambah menjadi 38.394. Sementara pasien dalam pengawasan atau PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 14.108. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan berakhirnya perpanjangan pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap kedua pada 8 Juni 2020. Setelah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Berakhirnya PSBB akan dilanjutkan dengan masa transisi selama 14 hari menuju masa klasiman baru hingga 24 Juni 2020. Untuk mengatur hal tersebut akan segera dibuat peraturan gubernur, peraturan wali kota dan peraturan bupati.
Jika tidak ada perpanjangan, maka PSBB sudah akan berakhir hari ini tanpa ada pencabutan keputusan. Dan selanjutnya akan menjadi kewenangan kabupaten kota.
Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini menekankan pentingnya disiplin yang tinggi kepada seluruh warga kota agar perbakan kasus corona tidak malah menaikkan angka kasus corona pasca berakhirnya PSBB di Surabaya. Sampai 8 Juni 2020, angka positif corona di Surabaya mencapai 3.360, yang dinyatakan sembuh sebanyak 867 dan meninggal dunia 196. Surabaya masih menjadi penyumbang terbanyak angka kasus positif corona di Jawa Timur dari total 6.297 kasus di Jawa Timur.
Permasalahannya adalah jangan sampai karena itu kemudian kita naik lagi, yang sudah kesembuhan turun kemudian kita naik lagi. Artinya apa? Kita harus sangat-sangat disiplin, menjaga hubungan, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Karena apa? Begitu kita buka, itu jumlah ketemu orang itu akan semakin tinggi. Kalau kemarin hanya usaha tertentu yang buka, tapi begitu kita buka, maka usaha itu akan banyak sekali dan kemungkinan orang juga akan datang banyak sekali.
Guna mencegah meluasnya perbakan, Risma juga memastikan telah menyiapkan sejumlah protokol untuk seluruh aktivitas masyarakat di Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya mulai kemarin sudah menyiapkan protokol untuk seluruh aktivitas di Surabaya. Jadi tolong protokol itu diikuti dengan ketat. Kalau kita tidak mau kembali lagi, atau tidak mau sakit, atau tidak mau dipisahkan dengan keluarga kita, atau bahkan yang paling parah adalah kematian. Jadi kita harus disiplin.
Selain itu, Risma juga telah melakukan pengujian massal di sejumlah kawasan yang menjadi pusat aktivitas warga, serta di wilayah yang diduga rawan terjadinya perbakan virus corona. Prosedur penanganan warga yang terindikasi hingga dinyatakan positif corona telah disiapkan, termasuk penyiapan fasilitas layanan medis bagi pasien.
Untuk menyiapkan itu kita sudah lakukan kawasan-kawasan tertentu, rapid test untuk SPG, untuk pekerja di supermarket, untuk di pertokoan, di bengkel-bengkel. Itu di beberapa kawasan kita bawa, nanti kita akan teruskan untuk memastikan bahwa mereka bebas. Jadi setelah mereka reaktif, protapnya tetap harus swab, kemudian kalau ternyata positif harus isolasi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah menggelontorkan Rp450 triliun rupiah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 51% responden menginginkan pemulihan ekonomi diarahkan ke usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan usul untuk UMKM lebih banyak ketimbang untuk perusahaan dengan banyak pegawai.
Diprioritaskan buat UMKM, ya, unit mikro, menengah, kecil. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar yang punya banyak buruh, 15,8%, banyak juga.
Salah satu bentuk penanganan dari pemerintah adalah pembagian kartu prakerja kepada pekerja yang terdampak COVID-19. Namun survei indikator menemukan bahwa hampir setengah warga Indonesia tidak setuju dengan program pelatihan online yang ditawarkan kartu tersebut. Sebanyak 38% responden tidak setuju, dan 10% sangat tidak setuju.
Nah, kalau tidak setuju kita tanya, buat apa? Sebagian besar bilang, udah buat bagi-bagi sembako saja deh. Bantuan uang tunai gitu ya, nggak usah buat pelatihan online, mereka kesulitan makan kok dikasih online.
Merespon hasil survei tersebut, Ketua Kamar Dagang Indonesia atau KADIN, Rosan Ruslani mengatakan, UMKM memang terkena dampak yang besar. Di sisi lain, dia mendorong agar pembatasan sosial berskala besar PSBB segera dihentikan. Hal ini untuk mengakhiri tekanan yang diterima oleh UMKM dan pengusaha.
Jangan sampai banyak UMKM maupun perusahaan yang sudah harus stop, yang tadinya hanya temporary impairment jadi permanent impairment.
Fokus pada UMKM juga diusulkan oleh Mardani Maming, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dia mengatakan kebijakan relaksasi kredit baru dirasakan oleh pengusaha besar, sementara UMKM belum mendapatkan manfaatnya.
Dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus, sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank.
Mardani mendesak pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan relaksasi kredit dan pajak di daerah supaya sampai ke UMKM.
Maka fokuslah kepada UMKM yang sudah berjalan karena pandemi, dia tidak bisa jalan dan merumahkan karyawannya, itulah yang paling utama dibantu.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pemerintah memutuskan kartu prakerja hanya dapat dibuat secara daring. Masalahnya banyak pencari kerja dari pedesaan tidak memiliki kapasitas untuk ini, baik kemampuan maupun akses internet. Tidak perlu membayangkan wilayah pedalaman Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Maluku, atau Papua. Kondisi itu bahkan juga terjadi di Yogyakarta. Dani Eko Wiono, Ketua Korwil Yogyakarta, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI menceritakan, kondisi itulah yang mendorong mereka membuka posko kartu prakerja. Sayang banyak pendaftar yang gagal tanpa diketahui alasannya.
Sampai hari ini advokasinya hanya sebatas itu. Karena kita tidak bisa, kalaupun kita mau menggugat juga, akan belum tahu nih jalannya gimana menggugat pemerintah.
Dani menyampaikan itu dalam diskusi daring problematika kartu prakerja menuju kebijakan kartu prakerja yang inklusif. Diskusi diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, Selasa 9 Juni 2020. Iswan Abdullah dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut organisasi pekerja ini sebenarnya setuju dengan program Kartu Prakerja. Yang mereka tolak adalah penyelenggaraan pelatihan daring di dalam program tersebut karena dinilai tidak tepat dan membuat kartu prakerja sendiri menjadi tidak efektif.
Cegah PHK dulu, ya kartu prakerja setelahnya. Harus ada langkah maksimal optimal dari pemerintah agar cegah terjadinya PHK, di mana PHK udah terjadi, di mana-mana.
Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol Universitas Gajah Mada telah melakukan penelitian mendalam terkait kebijakan kartu prakerja melalui sebuah tim. Hempri Suyatna, salah satu anggota tim peneliti, menguraikan hasil kajian mereka dalam diskusi daring tersebut. Dalam konteks penerapannya di Indonesia, tim peneliti Universitas Gajah Mada mencatat setidaknya ada 9 kelemahan kartu prakerja. Pertama, kata Hempri, adalah banyaknya materi pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan. Masalah kedua, ketimpangan akses digital. Dan masalah ketiga, kenyataan bahwa materi pelatihan prakerja sebenarnya tersedia secara gratis di internet.
Artinya bagaimana kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa kita unduh dengan di YouTube dan sebagainya, yang bisa kita latih secara otodidak atau belajar pada teman, tapi ternyata itu ditawarkan di dalam kartu prakerja ini jelas kemudian tidak efektif.
Beberapa rekomendasi yang diberikan tim peneliti adalah menghapus bias program sehingga tidak menyulitkan mereka yang miskin dan berada di luar Jawa. Perbaikan materi juga perlu dilakukan di samping metode evaluasi kemampuan peserta pelatihan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di kota Ramallah di tepi barat, Presiden Palestina Mahmud Abbas baru-baru ini membuat pengumuman dramatis sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk melakukan aneksasi tepi barat. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan,
Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina mulai hari ini bebas dari ikatan semua perjanjian dan kesepakatan dengan pemerintah Amerika dan Israel, serta semua kewajiban berdasarkan kesepakatan dan perjanjian ini, termasuk keamanan.
Palestina menolak rencana damai Presiden Trump yang diajukan Januari. Sekarang mereka menilai usaha aneksasi sepihak itu sebagai tantangan paling serius bagi proses perdamaian. Uni Eropa dan badan-badan internasional lainnya telah menegaskan bahwa Israel harus menanggung kerugian diplomatik yang besar dan juga akibat dari aneksasi itu. Wakil Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Sven Kuhn von Borsdorf, mengatakan,
This runs counter to international law.
Ini bertentangan dengan hukum internasional, melanggar perjanjian yang ada dan tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan dan Dewan Uni Eropa. Bagi kami, hukum internasional sangat penting untuk ditegakkan.
Wilayah Lembah Yordania yang rencananya akan dianeksasi oleh Israel sudah berada di bawah kendali keamanan Israel. Tetapi menurut beberapa pengamat Israel, langkah aneksasi itu sendiri mengirim pesan politik yang penting. Yossi Cooper-Wasser dari Pusat Masalah Umum Yerusalem mengemukakan.
Itu adalah langkah politik. Ini terkait dengan kedaulatan, meskipun kami sudah mengendalikan Lembah Yordania. Ini juga menguntungkan dari dua aspek yang berkaitan dengan keamanan. Pertama-tama, dengan memberitahu orang-orang Yordania, orang lain, dan orang-orang Palestina bahwa kami akan seterusnya berada di sini. Ini adalah wilayah Israel yang berdaulat, tidak hanya diduduki untuk sementara. Pesan untuk semua pihak yang punya gagasan untuk mengusir Israel dari sana. Hal seperti itu tidak akan terjadi, dan orang-orang sebaiknya menyesuaikan diri dengan situasi baru ini.
Sementara pemilihan Amerika Serikat hanya tinggal beberapa bulan lagi, Israel tetap berpegang teguh pada jadwal aneksasinya. Para pemimpin di Israel memperhitungkan jika Presiden Trump tidak terpilih kembali pada November nanti, Joe Biden tidak akan mendukung rencana aneksasi Israel tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Blessing Acu menderita demam selama berhari-hari dan curiga bahwa dia menderita malaria. Biasanya dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, tetapi karena pandemi virus corona, dia mencoba alternatif lain, uji cepat malaria di apotek komunitas terdekat.
Saya sudah terbiasa melakukan tes laboratorium ini di mana mereka mengambil sampel darah dan memberitahu kami untuk kembali pada hari berikutnya atau 4 jam kemudian. Tapi dengan Wella Health, tes ini sangat cepat dan kita mendapatkan hasil yang sangat cepat.
Ribuan apotek di Nigeria mendaftar di platform seluler Wella Health. Startup atau perusahaan rintisan itu menggunakan vendor kesehatan lokal di Nigeria untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria yang cepat dan terpercaya bagi ribuan orang di dekat tempat tinggal mereka juga. Olukunga Olaitan adalah seorang apoteker.
I can say 60% of the complaints I have
Saya bisa mengatakan 60% keluhan yang saya terima dalam sehari terdiri atas gejala malaria dan demam secara umum yang pada akhirnya kami ketahui sebagai akibat dari infeksi malaria karena mereka datang dengan gejala umum yang kita tahu, demam ngilu tubuh. Sebagian mereka mungkin menderita radang selaput lendir, batuk, atau sakit kepala. Jadi yang pasti kami lakukan adalah merekomendasikan tes untuk mereka.
Nigeria memiliki jumlah kasus malaria tertinggi di dunia, sekitar 25%. Penyakit ini juga mengakibatkan rawat inap terbanyak di rumah sakit. Tetapi sejak pandemi virus corona, otoritas kesehatan mengatakan mereka telah melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah konsultasi non-COVID di klinik. Well Health menawarkan alternatif ke rumah sakit, seperti disampaikan oleh Neto Ikpeme, pendiri perusahaan itu.
Program uji cepat malaria kami benar-benar membuat perbedaan, karena menghilangkan semua perhatian dari rumah sakit yang dibutuhkan untuk merawat orang yang sakit dan menangani pasien virus corona.
Bulan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan gangguan yang disebabkan oleh pandemi virus corona dapat memperlambat pengobatan malaria di Sub-Sahara Afrika dan melipatgandakan kematian di kawasan itu menjadi 769 ribu pada akhir tahun ini. Pada saat berlaku karantina wilayah dan jaga jarak sosial menjadi prioritas, inovasi Wella Health memastikan bahwa banyak orang seperti Blessing mendapatkan akses cepat ke pengobatan malaria dan pengurangan risiko terpapar COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Walau interaksi sesama manusia sangat terbatas karena pandemi virus corona, bisnis tetap giat di Taman Safari di Virginia yang telah mendapati cara yang aman agar tetap buka. Pengunjung Taman Safari tampak ramai untuk berinteraksi dengan hewan-hewan sambil tetap melakukan peraturan social distancing. Lebih jauh ikuti laporan tim VOA berikut. Hewan-hewan tampaknya gembira akhirnya melihat adanya pengunjung setelah beberapa bulan terlihat sepi. Emily LaRochelle, penjaga Taman Safari Roar, mengatakan,
"We didn't have anything going on here, so it was
tidak ada kegiatan sama sekali di sini, jadi benar-benar ditutup. Tidak ada pengunjung sama sekali."
Kebun binatang Roar di Virginia masih tutup karena wabah COVID-19 dan binatang-binatang itu tidak mendapat perhatian dari publik. Namun pemandangan di kawasan safari sangat berbeda. Mobil-mobil diperbolehkan untuk pertama kalinya memasuki kawasan kebun binatang sejak penutupan akibat wabah. Sebelumnya, hanya bis wisata yang diperbolehkan memasuki kawasan itu. Mike Kerr, Direktur Operasi Kebun Binatang Roar, mengatakan,
"With the restrictions surrounding the current situation with the pandemic, we weren't able to keep the walkthrough."
Dengan adanya batasan terkait situasi pandemi, kami tidak dapat membuka area yang hanya dapat dilalui dengan jalan kaki. Kami mendapati cara yang kreatif untuk memperbolehkan kendaraan masuk ke dalam kebun binatang untuk mengikuti restriksi tertentu. Demikian kata Mike Kerr. Tur safari dengan mobil pribadi itu menarik perhatian pengunjung yang tinggal di negara bagian lain. Kebun binatang ini menawarkan pengalaman tanpa interaksi dengan manusia lain, mulai dari memesan tiket online, berkeliling di kebun binatang dengan nyaman dari dalam mobil pribadi. Rebecca Klimanov, pengunjung safari, mengatakan,
"Ini sangat menyenangkan. Anak-anak merasa senang dan mereka tertawa. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa."
Pengunjung kebun binatang dapat melihat 9 spesies binatang yang berbeda, mulai dari bison dan lama hingga rusa yang biasa terdapat di Eropa dan Asia. Menurut Sarah Craig, kurator kebun binatang Roar, hampir 200 mobil datang berkunjung setiap hari sejak mereka buka. Tidak saja anak-anak, binatang-binatang tampaknya senang.
Especially our llamas and donkeys, they've been eating from cars every single day.
Terutama binatang kami, lama dan keledai. Mereka mendapat makanan dari mobil-mobil yang datang setiap hari. Dan binatang-binatang itu tampak sangat senang dan mulai terbiasa dengan kehadiran manusia.
Mike Kerr, Direktur Operasi Kebun Binatang Roar, mengatakan, walau bisnis terlihat baik, pemasukan masih rendah karena setengah dari kawasan kebun binatang masih ditutup. Mereka berharap dapat membuka kawasan itu di bawah pedoman keselamatan CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika.
Dua Lipa, Jason Derulo baru-baru ini bergabung dalam acara penggalangan dana selama 24 jam. Acara yang ditayangkan langsung melalui layanan streaming ini dimaksudkan untuk menggalang dana bagi upaya-upaya internasional terkait pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Bintang-bintang dan sejumlah selebriti termasuk Dua Lipa, Jason Derulo, dan CeeLo Green tampil bersama pada Jumat malam 29 Mei lalu pada acara streaming langsung selama 24 jam. Acara itu bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membantu upaya internasional terkait pandemi COVID-19. Penyanyi Dua Lipa mengemukakan,
I think in whatever way we can, if you have the opportunity to donate to charities and help people out and, you know, call your friends and reach out to them and see how they're doing and all those things are extremely important during this time.
Menurut saya, dengan cara apapun kita bisa. Jika punya kesempatan, menyumbanglah ke sejumlah badan amal, bantulah orang-orang, teleponlah teman-teman kalian, dekati mereka, dan tanyakan keadaan mereka. Semua hal ini sangat penting selama masa seperti ini.
Ditayangkan di YouTube, Facebook, IGTV, dan TikTok, serta di sejumlah jaringan televisi, acara One Humanity Live menampilkan sejumlah selebriti dari dunia musik, film, seni, mode, dan olahraga.
Hello everybody, my name is CeeLo Green and I'm so happy to join One Humanity Live as a Dream Ambassador.
Program tersebut dirancang sesuai dengan zona waktu, bintang-bintang papan atas dari masing-masing wilayah ambil bagian pada jam-jam tayangan utama di seluruh dunia. Salah seorang panitia penyelenggara, Zaid Fredericks, ketika itu menyatakan berharap acara tersebut dapat menghubungkan 1 miliar impian di seluruh planet bumi sekaligus menambah semangat serta dana.
What we want to do is we want to try and connect a billion dreams, which is our target. You know, seeing the culmination of this dream of ours being launched and seeded into the world is the most incredible.
Kita akan melihat puncak impian ini diluncurkan dan tersebar ke seluruh dunia. Ini merupakan pasangan yang sangat luar biasa.
One Humanity Live sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan PBB, suatu seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan dan juga melindungi planet bumi ini. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Penutupan perbatasan Amerika Serikat dan Kanada telah memutus tali kasih banyak orang di kedua sisi negeri. Akan tetapi, sebuah taman yang terletak di antara negara bagian Washington di Amerika Serikat dengan provinsi British Columbia di Kanada menjadi tempat yang menyediakan kesempatan bagi mereka yang saling rindu untuk bertatap muka secara langsung, seperti dilaporkan oleh kantor berita Associated Press. Pengunjung dari kedua negara diperkenankan untuk memasuki taman bernama Peace Arch Park itu tanpa harus menunjukkan paspor. Tentu saja taman itu kini berubah menjadi titik reuni banyak keluarga, pasangan, dan sahabat yang terpisah akibat penutupan perbatasan. Seperti pasangan kekasih Lois England asal Washington dan Ian Handen asal British Columbia yang bertemu di sana setelah terpisah berbulan-bulan. Lois mengaku dirinya baru tahu soal keberadaan taman netral ini.
The border is closed, so I'm not able to go up to Canada. I don't have any.
Perbatasan sedang ditutup, jadi saya tidak bisa pergi ke Kanada. Saya tidak punya kewarganegaraan atau afiliasi apapun di sana, begitu pula sebaliknya dengan kekasih saya. Jadi kami tidak bisa mengunjungi satu sama lain. Kami baru bisa bertemu kembali akhir pekan lalu sejak penutupan perbatasan Amerika dengan Kanada diberlakukan pada bulan Maret. Akhirnya mereka membuka sebuah taman, bukan perbatasan yang memang sampai kini masih ditutup, tapi sebuah taman. Saya sendiri yang tumbuh di kota Bellingham, di negara bagian Washington yang berbatasan langsung dengan Kanada, tidak pernah tahu bahwa taman ini merupakan tanah tak bertuan di mana warga negara Amerika dan Kanada bisa bertemu.
Peace Arch Park kerap menjadi lokasi piknik dan acara pernikahan. Akan tetapi, taman itu paling sering digunakan para pelancong untuk beristirahat sejenak sambil menunggu masuk ke gerbang perbatasan yang biasanya mengular panjang di masa liburan. Sementara kini, taman itu menjadi satu dari sedikit tempat di sepanjang perbatasan Amerika dan Kanada di mana mereka yang terpisah dapat bertemu kembali.
Ian sendiri senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali sang kekasih. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.